Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Javna preduzeća Republike Srpske su pred potpunim kolapsom, ocena je nezavisnih ekonomista i opozicije u tom entitetu. Analitičar Aleksa Milojević.
Vlada posuđuje, zadužuje se kreditno i sanira ove velike firme, velike gubitaše, samo zato da bi zadržala svoj socijalni mir, odnosno da bi se zadržala na vlasti.
Poljoprivrednici u Federaciji BiH se žale na zloupotrebe u dodeli podsticaja države za njihovu proizvodnju. Zašto je posle 72 godine prestao da izlazi Zagrebački vjesnik? Užice simbolično na pola puta između Beograda i Sarajeva na istoimenom festivalu od sinoć po sedmi put okuplja brojne pisce iz Hrvatske, BiH, Makedonije i Srbije.
Ovo je nešto zaista mnogo autentično i mislim da ima neku sasvim novu energiju.
Radujem se svaki put kad dođem, radujem se što ću vidjeti dragi ljude, dobre pisce. Osjećam se stvarno baš kao da je to Užice sad već i moj grad.
Kako izgleda Evropski parlament u Briselu svakog mjeseca?
U briselskim hodnicima gužva, traje pakiranje za sjednicu parlamenta u Strasburu. Uredi poslanika stali su oko 6000 crnih plastičnih vreća. Radnicima je potrebno oko 5 sati da ih spuste u podrum gdje će ih se utovariti na 8 velikih kamiona koji će ih prevesti u Strasbur.
slobodnaevropa.org.
Najprije o skupu kojim se u Budvi obeležava 10. godišnjica Asocijacije policije Jugoistočne Europe o cyber kriminalu, a na kojoj učestvuju predstavnici Interpola, Europola i policije zemalja u regionu. Njihova saradnja je samo tokom prethodne godine rezultirala sa 50 miliona pasoških provera u zemljama Jugoistočne Europe, a po prvi put će se ovog leta na crnogorskim granicama oformiti evropsko-crnogorski timovi koji će kontrolisati granične prelaze. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Prvi put su se na jednom skupu zajedno naši generalni sekretar Interpola i predsjednik Međunarodne asocijacije šefova policija. Njihov domaćin bio je premijer Crne Gore Igor Lukšić.
Naš cilj je da se profesionalno i odgovorno uključimo u borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, cyber kriminala, terorizma, borbe protiv trgovine narkoticima i drugih teških krivičnih djela koji predstavljaju globalne i regionalne izazove i rizike. Ove aktivnosti ne možemo i ne sprovodimo sami.
A kako to izgleda u praksi, objasnio je generalni sekretar Interpola Ronald Noble, koji je ukazao na direktnu razmjenu regionalnih carinskih i obavještenih službi sa Interpolovim podacima, koja je samo prošle godine omogućila da zemlje regiona izvrše 50 miliona pasoških provjera, što je dovelo do više od 3000 hit alarma u Interpolu.
Praksi to znači da crnogorski službenik policije koji stoji na bilo kom graničnom prelazu u vašoj zemlji ima direktni pristup ka 32 miliona dokumenta koje se nalaze u Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih isprava, kako bi se postarali da niko ko pokušava da uđe u vašu zemlju ne nosi ukradenu putnu ispravu ili izgubljenu putnu ispravu koja je kao takva registrovana od strane jedne od 163 zemlje članice koje doprinose toj Interpolovoj bazi podataka. To također znači da policijski službenik iz Hrvatske kobra jedinice ili saobraćajna policija mogu momentalno da provjere da li vozilo koje su zaustavljene stavili radi provjere, da li je prijavljeno kao ukradeno od strane jedne od 129 zemalja koje dostavljaju podatke ukradenim vozilima u Interpolovu relevantnu bazu. Također to znači da službenik granične policije koji radi na nekom graničnom prelazu u Albaniji može da provjeri da li osoba koja pokušava da uđe u zemlju se potražuje od strane od jedne od 190 Interpolovih zemalja članica.
A kako policijska saradnja funkcioniše među zemljama regiona, pitali smo direktora policije Srbije Milorada Veljovića, koji očekuje da uskoro bude pomaka u rješavanju ubistava čiji tragovi vode do Crne Gore i Srbije.
Narednih par mjeseci mislim da će ta krivična djela biti rasvjetljena i one su neminovnost jer nemamo kretanje napred ako ta krivična djela ne budemo rasvjetljena. Mislimo na ubistva koja su vezana u Beogradu i ovdje u Crnoj Gori, a ona sigurno da imaju dodatnih tačaka. I Ivan Šepanović i dalje. Mi dalje imamo intenzivnu saradnju sa kolegama iz Španije i siguran sam da ćemo kroz tu saradnju rasvjetljiti još par krivičnih djela.
Upitano pomacima u slučaju odbjeglog Darka Šarića, glavno osumnjičenog u Srbiji za šverc kokaina iz Južne Amerike, Veljović kaže da nema zvanične potvrde da je viđen u Južnoj Africi, kako je ranije objavljeno u Srbiji.
Ja mislim da se teže obući, ja ostavim pri onoj svojoj izjavi da će on ipak doći jednog dana sama.
Direktor uprave policije Crne Gore Božidar Vuksanović je nešto uzdržaniji u javnim obećanjima o skorašnjem rješavanju nerasvjetljenih ubistava u Crnoj Gori. ali potvrđuje da je osnovao timove koji će se baviti pojedinačnim slučajevima. Kada je riječ o regionalnoj saradnji, Vuksanović očekuje otvorenost i punu saradnju zemalja regiona.
Izbjegao bih da komentarišem izjave svojih kolega. Svakako sam u ovom dijelu kada sam rekao da sve informacije koje posjedujemo profesionalno bi bilo i dobro da ih stavimo na stol, da ih pogledamo zajednički i da preduzimamo kao tim sve inicijative prema u svakom pravcu. Kada je u pitanju Šarić, mi nemamo te podatke da se on ulazi u Južnoj Africi. Sve podatke koje dobijemo i sve podatke koje budemo preko Interpola dobijali preko naše kancelarije, prosljeđivat ćemo ih Srbiji koja potražuje to lice i svakako ukoliko se desi da bude na teritoriji Crne Gore, odgovorit ćemo odlučno da jednostavno postupimo u skladu sa potjernicama koje su raspisale određene službe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o socijalno-ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o teškom stanju javnih preduzeća u Republici Srpskoj i zloupotrebama u dodjeli državnih posticaja poljoprivrednicima u Federaciji BiH. Javna preduzeća Republike Srpske su pred potpunim kolapsom, ocene nezavisnih ekonomista i opozicionara u tom BiH entitetu. Iako vlada godinama gura po tepih probleme tih preduzeća, javnosti povremeno plasira kozmetičke zahvate na njima, stanje je u toj meri loše da se više ne može sakriti. Potvrđuju to smjene direktora u šumama Republike Srpske, izveštaj o gubicima entitetske elektroprivrede i stečaj koji preti železnicama Republike Srpske, zabeležila Maja Bjelajac.
Stotine miliona maraka gubitaka u javnim preduzećima epilog su priče vlasti Republike Srpske o stabilnoj ekonomiji u tom entitetu. Samo u železnicama Republike Srpske kumulirani gubitak je 185 miliona maraka i prijeti da uskoro dostigne vrijednost kapitala preduzeća. Revizija učinka utvrdila je da su entitetska elektrodistributivna preduzeća u posljednjih 5 godina kumulirala gubitke na mreži od 60 miliona maraka. U šumama Republike Srpske 8 gazdinstava prošle godine je ostvarilo gubitke od 7,6 miliona uz nenaplaćena potraživanja koja iznose više od 20 miliona maraka. Direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević smatra da neefikasan politički sistem u Republici Srpskoj probleme ne rješava, već ih gura pod tepih.
Vlada posuđuje, zadužuje se kreditno i sanira ove velike firme, velike gubitaše, samo zato da bi zadržala svoj socijalni mir, odnosno da bi se zadržala na vlasti.
Obuzet strahom od svoje privremenosti i rezultata izbora, taj sistem uništava ekonomiju jer nije u stanju da napravi bilo kakav razvoj, zaključuje profesor Milojević. A predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić kaže da su 2 razloga za predkolapsno stanje u javnim preduzećima.
Vlada je od tih javnih preduzeća napravila socijalne ustanove. U trenutku kad su preuzeli upravo nad javnim preduzećima, počeo su masovno partijsko zapošljavanje, što je posebno izraženo u elektroprivredi, šumama i željeznicama. Narasli troškovi ličnih primanja i poslije porasta poreza na dohodak i porasta stopa doprinosa su doveli do toga da ta preduzeća su detaljno opterećena troškovima, da su počeli akumulirati gubitke.
Drugi problem, ističe Čavić, jeste izvjesna korupcija u sistemu nabavki i sistemu prodaje proizvoda ili usluga ovih javnih preduzeća. Ipak, za razliku od prethodnih godina u kojima se problemi nisu priznavali, sada su dostigli takve dimenzije da je priča o stabilnoj ekonomskoj situaciji i za samu vlast postala neodrživa. Pa su u šumama Republike Srpske smijenjeni direktori gazdinstava koja su poslovala s gubitkom, postojanje krađe u sistemu elektrodistribucije priznao je i sam ministar, a na željeznicama Republike Srpske stečaj se sve više spominje kao realna mogućnost. Opozicionari se, međutim, ne daju zavarati smjenama dijela rukovodstva u javnim preduzećima. Poslanik Srpske demokratske stranke u entitetskom parlamentu, Zoran Latinović, smatra indikativnim to što institucije Republike Srpske ne traže krivičnu odgovornost rukovodilaca u šumama, već se javnost spinuje pričom o smjenama.
Vlada bi očigledno morala da se na konkretan način suoči sa kriminalom i korupcijom u vlastitim redovima, što ona u ovome trenutku očigledno nije spremna u očekivanju lokalnih izbora i vjerojatno daljeg pada rejtinga SNSD-a i njegovog utjecaja među biračima i građanima u Republici Srpskoj.
Ekonomista Aleksa Milojević navodi 2 razloga zbog kojih je vlast Republike Srpske započela sa smjenama direktora.
Prvo, taj jedan očiti neuspjeh, jedan pritisak javnosti i očito jedan narasli kriminal koji je već vidljiv i jedan pokušaj da se to ublaži donekle, da se na neki način smije kadrovskim izmjenama pokuša to sanirati ili na neki način zavarati narod da se nešto radi na tome. A drugo, to govori o jednom potpunom neuspjehu, jer naša kriza je sistemska kriza i ne može se riješiti kadrovskim izmjenama i nekakvom odlučnošću vlašću da u okviru postojećih sistema nešto se riješi. A postojeća vlast nije u stanju da izmijeni sistem.
Lider Demokratske partije Dragan Čavić smatra da se do lokalnih izbora na jesen neće u suštini ništa uraditi.
I do izbora će to uglavnom biti neke kozmetičke promjene, priznavanja da je stanje loše, neki paket programa i mjera, promjene ljudi koje je najjeftinije žrtvovati bez velike buke, na to će to svesti, ali suštinski se nešto neće promijeniti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I dalje o ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ovoga puta u poljoprivredi. Iako su ove godine sredstva za poljoprivredu na području Federacije BiH značajno povećana, nikada nije podeljeno manje državnih posticaja poljoprivrednicima. U udruženju poljoprivrednika tvrde da zloupotrebe u toj oblasti nisu ništa novo. Dok opozicioni političari zahtevaju promjene u nadležnom ministarstvu, tvrde da proces odabira korisnika nikada nije bio transparentniji i u skladu sa zakonom. Više pojedinosti Tina Jelin.
Ivica Karaula, poljoprivrednik iz Livna, u zakupu ima 30 hektara zemljišta i 60 grla stoke. Ni ove godine nije ušao u program poticaja koji dodjeljuje Federalno ministarstvo poljoprivrede za uzgoj stoke.
Za uzgojene junice još nisam dobio poticaje, ali vidite, tim koji nisu uopće bili u programu, oni su dobili posao 100 maraka. Mi koji smo ostvarili tu proizvodnju tih mladih junica nismo dobili ništa. Ja ne znam kojim kriterijima se to dijeli.
Mnogo više od 400 eura podijeljeno je prema nahođenju resornog ministra, što je bila praksa i ranijeg saziva vlasti, tvrde u udruženju poljoprivrednika. Iako su ove godine poticaji povećani za oko 12 miliona eura, iznos za primarnu poljoprivredu ostao je na istom nivou. S druge strane, značajno je uvećana stavka takozvani ostali poticaji sa 1 na 10 miliona eura, a što omogućuje resornom ministru da distribuira značajna novčana sredstva prema vlastitim kriterijima. Sead Jelač, udruženje poljoprivrednika.
To je jedan nonsens kojega bez presedana u zemljama Europske zajednice i u demokratskim zemljama, gdje parlamentarci do detalja razrade elemente raspodjele novčanih sredstava, međutim u nas je obrnuta. I zato imamo situaciju da i ova i raniji ministri kreiraju svoje politike.
Zvuči nevjerovatno da se poticaj za poljoprivredu može dobiti i za saksiju cvijeća, ili čak ni za to. Samo na području Srednjobosanskog kantona poticaje je iz Ministarstva poljoprivrede Federacije dobilo preko 6.000 subjekata, mnogi jednokratnu pomoć u ukupnom iznosu od oko 320.000 eura. Do ovih podataka došao je Marinko Čavara iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Da su poticaji dijeljeni onima koji nemaju uopće registriran obrt za poljoprivrednu djelatnost, da su dobijali muž, supruga, dijete i tako dalje, troje, četvero djece, ima takvih slučajeva. Evo u Busovači konkretno 23 osobe se nalaze na spisku koji uopće nisu registrirani za poljoprivrednu djelatnost, a dobili su poticaj, a oni koji su registrirani za poljoprivrednu djelatnost nisu dobili poticaj.
U ovogodišnjem budžetu u cijelosti su izbačeni poticaji za voćarstvo i vinogradarstvo, dok su za ratarstvo smanjena na svega 4,5%. Sead Jelač iz udruženja poljoprivrednika dodaje kako se kroz stavku kreiranja ambijenta za plasman domaćih proizvoda sa 4,5% zapravo stimuliše trgovina i veliki trgovački centri, što za posljedicu ima stvaranje domaćeg proizvoda koji za sirovinsku bazu u slučaju poljoprivrednih proizvoda ima samo sol i vodu iz Bosne i Hercegovine.
Meso, paprika, biber, začini, luk, bijeli, sve to strano, znači ta bi roba trebala bude tretirana kao domaći proizvod, međutim ta roba ne utječe ni na koji način, taj proizvodnja ne stimuliše ni na koji način razvoj primarne proizvodnje u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U odnosu na 2006. godinu, u Bosni i Hercegovini je danas manje od polovine zasijanih oranica, što je najbolji pokazatelj koliko se štiti primarna proizvodnja. Osim što ne mogu računati na poticaje, poljoprivrednici nemaju pravo ni na kredite Razvojne banke Federacije, jer su oni osigurani samo za velike komplekse. Iako je u nekoliko navrata Enver Mujala, zastupnik Stranke demokratske akcije u federalnom parlamentu i sam poljoprivrednik, upozoravao na loš odnos prema malih gazdinstava, ništa se do danas nije promijenilo.
Nemamo kredita od Razvojne banke, nemamo agenciju koju imamo za sigurnost kredita, ona nije profunkcionisala, zatim da poslovne banke ne daju kredite i da je poljoprivreda što se tiče toga na margini.
Sam proces izdavanja dozvola za izgradnju poljoprivrednog objekta često je komplikovan, dug i skup, traje više od godinu dana, te gradiranje veterinarskih instituta i ustanova značajnim smanjenjem financiranja svakako ne doprinosi zaštiti bosansko-hercegovačkih proizvoda i njegovom plasmanu van Bosne i Hercegovine, dodaje Mujala. Na brojne optužbe federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković kaže kako rad ministarstva nikada nije bio transparentniji.
Uvodimo jedan transparentni rad, osiguravamo jednu daleko kvalitetniju kontrolu jer smo uspjeli završiti registar poljoprivrednih gazdinstava, tako da nitko neće moći dobiti poticaje u narednoj godini, zapravo i u tekućoj godini, ukoliko nije u registru poljoprivrednih gazdinstava.
Kako nam je nezvanično potvrđeno, pripadnici Federalne uprave policije nedavno su od Ministarstva poljoprivrede izuzeli dokumentaciju od oko 3000 predmeta koji se odnose na sumnjive poticaje za poljoprivredu u iznosu od oko 34 miliona eura. Posebno se istražuju navodi o jednokratnim iznosima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o gašenju Zagrebačkog vjesnika, regionalnom festivalu u Užicu i funkcionisanju Evropskog parlamenta. Prošlog petka izašao je za sada posljednji broj Zagrebačkog vjesnika, jednog od najstarijih hrvatskih dnevnih listova osnovanog 1940. godine. Pokušaj privatizacije čini se da je propao, ne postoji interes vlasti da od vjesnika naprave javni servis i na redu je stečaj. Pripremio Eni Zebić.
Jedini interesent za kupnju vjesnika, strani investicijski Oak Investment Fund u vlasništvu lažnih grofova Frankopana, nije prihvaćen jer nije donio bankovnu garanciju kojom bi pokrio nešto manje od 2 milijuna eura vjesnikovih dugova. I Petar Piskač, predsjednik uprave Narodnih novina, kamo vjesnik spada, najavio je što dalje.
Mi doista više ne vidimo drugog puta nego da se pokrene stečajni postupak za vjesnik.
Vjesnikov sindikat napravio je plan restrukturiranja i oporavka ovih nekada najozbiljnijih hrvatskih novina, našao je ljude koji su bili spremni preuzeti glavnu uredničku i direktorsku funkciju i svojim renomeom privući čitatelje, ali sve je bilo uzalud. Politika nas je u ovo stanje dovela, politika nas mora izvući, bio je stav sindikalaca, međutim politika je oprala ruke i gotovo. Teško je braniti novine koje nemaju armiju čitatelja da ih brane, jer vjesnik je branila politika i onda ga je u jednom trenu nečasno napustila, kaže profesorica novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović.
I dogodilo se da se vjesnik našao u bezizlaznoj situaciji, a mi svi znamo da nigdje nisu objavljivani tako ozbiljni komentari, više nema nigdje čiste kulture, prema tome ima potreba i drugo, moja generacija je učila u vjesniku i o međunarodnim odnosima i o vanjskoj politici. Naravno da današnja generacija čak niti ne zna da postoji vjesnik jer ga nikada nisu uzeli na kiosku. Ja mislim da svaka država koja drži do potrebe da svi ljudi budu informirani bi trebala imati na umu da je Hrvatskoj potreban vjesnik.
Komentirajući zahtjeve da vjesnik postane javno glasilo, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka upozorio je da u zapadnoevropskim zemljama nema tiskanih dnevnih novina koje bi bile javno glasilo, pa da tamo ne treba tražiti uzore ili presedane. On nije optimističan oko budućnosti vjesnika.
Vjesnikova uređivačka politika, ja bih rekao svih ovih 20 ili čak i više godina, je počinila samoubojstvo. Neki ljudi koji su to vodili su od toga imali osobne koristi, makar za kratko vrijeme. Mislim da je trebalo biti bunta protiv toga i nešto više ranije. U svakom slučaju mi je izuzetno žao što se ova događa i volio bih da se nađe neko rješenje, ali nisam siguran za to ima vremena i volje.
Vjesnik su upropastili političari i novinari koji su mislili da treba slušati političare, kazao je za naš radio doajen hrvatskog novinarstva, urednik vjesnika u 50. i 60. i direktor koncerna Vjesnik do 71. Božo Novak.
Čini mi se da je sada ponovo jedno vrijeme da čovjek kaže onu staru parolu koju su govorili američki teoretičari novinarstva, da kažu političarima, doneste dobre zakone, a onda sebi ruke od medija. Ako ih pustite na miru, oni će informirati i bit će od toga koristiti. Kod nas se politika sve više miješa u medije i upropaste medije, onda digne ruke, kaže krivi su novinari, a mi imamo jedan manjak informacija.
Vratimo se na početak. Naš česti sugovornik Davor Dženero unazad nekoliko godina objavio u Vjesniku 500-tinjak analize i komentara. Pitali smo što će hrvatska javnost izgubiti gašenjem Vjesnika.
U
Hrvatskoj nemamo novina u kojem se može objaviti više od kartice teksta, nemate novina u kojem imate prostora razviti neku tezu i nemate novina koje su išta drugo osim lov na prvu senzaciju. Uz sve mane koje je Vjesnik imao, Vjesnik je ipak bio nešto seriozno. Očito to nije zanimalo dovoljan broj čitalaca. Očito da te novine nisu našle komunikaciju sa publikom.
Dženaro se nada da će Vjesnik preživjeti kao hrvatski Journal d'Opinion uz pomoć nekih fondova za poticanje medijskog pluralizma ili kao neka vrsta projekta, ali to je pitanje političke odluke, naglašava naš sugovornik. Po njegovoj ocjeni to bi imalo smisla, ali uz mnogo veću svijest o samoodrživosti nego do sada. Dakle, slamka spasa je u rukama politike. Vjesnik će se do daljnjega moći čitati na internetu, ali možda bi trebalo krenuti i korak dalje. Kako je nova hrvatska vlada izuzetno sklona modernim lapidarnim oblicima komunikacije, možda bi Vjesniku bilo najbolje da se prebaci na Twitter. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz kulture. U Užicu je sinoć otvoren 7. književni festival Na pola puta. Kao i svake godine okupio je brojne pisce iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije, javlja Novka Ilić.
Književni festival Na pola puta i ovog aprila po 7. put okupio je u Užicu književnike iz regiona koji će tokom dana gimnazijalcima držati redovne časove književnosti, a uveče na maloj sceni Narodnog pozorišta pred širom publikom javno čitati svoja dela. Festival simboličnog naziva Na pola puta, jer Užica je na pola puta između Sarajeva i Beograda, pokrenuli su profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji Ružica Marijanović i sarajevski književnik Nenad Veličković. Predrag Lucić, satiričar i kolumnista iz Splita, je od početka na Užičkom književnom festivalu. Posle 6 godina susreta sa nizom književnika iz regiona, kaže:
Hvala, je meni drago da se ovo Užičko čudo širi, a Užičko čudo je u obnovi nečeg najnormalnijeg, u obnovi normalne, iskrene ljudske komunikacije, koja je iz razno raznih razloga proglašena nepotrebnom, nenormalnom, suvišnom u našim onim ratnim i postratnim društvima. Tako da ovo što se dogodilo i događa u Užici, što se širi po Srbiji, Bosni i Hercegovini, ja se nadam vrlo skoro i u Hrvatskoj, to je stvarno nešto što niko ne radi.
U Užice na književni festival prvi put dolazi dubrovački pesnik Vojo Šindolić. Festival je važan za mlade, ali i za učesnike.
Mislim da to mnogo toga označava, a sa druge strane je također potencijal za učenike koji mogu da spoznaju što je ljubav i prema poeziji i prema ljudima. A za mene, premda sam ja godinama predavao u Americi na univerzitetu, za mene je novo iskustvo. Radujem se.
Književni festival Na pola puta postao je poznat. Ljudi se raduju da dođu u Užice. Nenad Veličković, književnik iz Sarajeva.
Ovaj festival je sada jako poznat u regionu i jako mnogo pisaca nekako se raspituje kako bi mogli da dođu ovdje. Čuli su da je Užice i gimnazija stvarno neka mjesta gdje književnost ono uživa veliko poštovanje i gdje mogu da razmijene na jedan dobar način to o čemu misle i šta rade. Tako da meni je stvarno čast da sam dio svega toga.
Po prvi put ove godine iz Makedonije dolazi pesnikinja Ljiljana Dirjan, urednica u časopisu Sarajevske sveske, i kaže: izazov je imati tako mladu publiku kao što su užički gimnazijalci.
Ovo je nešto zaista mnogo autentično i mislim da ima neku sasvim novu energiju i prosto se nadam da će ovi momci i ove devojke to poneti kao nešto vrlo važno u svom obrazovanju, jer je to, ja sam završila književnost i znam da je tako od nekoliko susreta sa književnicima u mom nekom ranom detinjstvu, da je to na neki način opredijelilo i mene kao nekog budućeg čovjeka koji se bavi literaturom.
Iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva dolazi dramaturg Amir Imširević. O značaju ovakvih susreta ne treba ni pričati.
Ne treba puno objašnjavati zbog čega su ovakvi susreti bitni. Mi znamo kako je ovaj prostor bio povezan i nažalost kako smo sada iscrtali nove granice. A čovjek postane svjestan kad prevali ovih par stotina kilometara koliko su besmislena udaljavanja na koja smo pristali. Ali mi je drago da sam prvi put evo u Užicu i da sam već siguran da ima nekoliko prijatelja koji žive na ovim adresama.
Užički književni festival je jedinstven i po tome što su mu domaćini užički gimnazijalci. Dobio je pred 2 godine nagradu iz fonda Jelena Šantić za kvalitet književnog programa i uspostavljanje saradnje među narodima i kulturama u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org
I za kraj o radu Evropskog parlamenta koji se jednomesečno pakuje i seli iz Brisela u Strasbur na plenarnu sednicu, ali cena ove selitbe teške 180 miliona evra godišnje, koja je propisana sporazumom Evropske unije, izaziva oštre pa i negativne reakcije. Priču Rikarda Jozvijaka priredila Mirjana Rakela.
U briselskim hodnicima gužva. Traje pakiranje za sjednicu parlamenta u Strasburu. Uredi poslanika stali su oko 6000 crnih plastičnih vreća. Radnicima je potrebno oko 5 sati da ih spuste u podrum gdje će ih se utovariti na 8 velikih kamiona koji će ih prevesti u Strasbur. Riječ je zapravo o pokretnim uredima za oko 5000 briselskih uposlenika. Rosalie Bisman, koja radi u uredu britanskog eurozastupnika, kaže...
And on a Friday,
u petak spakirate spise koji će vam trebati u Strasburu tjedan dana. Riječ je uglavnom o onima koji želite imati sa sobom, a ne u računaru. Sve će se to koristiti 7 dana tokom zasjedanja parlamenta u francuskom gradu, pa će nakon toga opet na put od 440 km natrag u glavni grad Belgije. Ovakav proces ponavlja se jednom u mjesec dana. Sjedište Evropskog parlamenta je u Briselu, gdje se odvija većina rada u odborima i na plenarnoj sjednici. Međutim, sporazum o Evropskoj uniji predviđa da se jedna sjednica mjesečno održi u Strasburu. Osim toga, tajništvo parlamenta je u Luksemburgu. Putujući cirkus Evropskog parlamenta, kako ovu selitbu nazivaju promatrači, nije samo kuriozitet. Za mnoge je to gubitak vremena i radnih sati.
In that Strasbourg week.
Tokom tjedna u Strasburu jedan dan gubite na put. Pomoćnici poslanika još dobro prođu. Izgubi se pola dana na put tamo i pola dana natrag, ali neki od zastupnika izgube i više.
Don't get there in one day.
Većina parlamentaraca i pomoćnog osoblja automobilom ide iz Brisela u Strasbur. Neki od 740 zastupnika se koriste brzim vlakom. I cijena održavane sjednice u Strasburu je problem. Ona evropske porezne obveznike košta oko 180 milijuna eura godišnje. Parlamentarci zato postaju sve glasniji u suprotstavljanju sporazumu. Neobvezujuće tajno glasanje među poslanicima je pokazalo da ih je većina zato da parlament ima samo jednu lokaciju, Brisel, gdje su i druge institucije Evropske unije. Britanski zastupnik u Evropskom parlamentu Edward Macmillan Scott je supredsjedatelj kampanje za jednu lokaciju parlamenta. Tijelo je višestranačko, a Macmillan Scott je uvjeren u uspjeh, iako se takvoj ideji suprotstavlja Francuska. Posve je jasno da je u igri francuski ponos i mi to u potpunosti razumijemo. S druge strane, želimo da Francuska shvati da je samo pitanje vremena prije nego što se Evropski parlament odluči trajno preseliti i zato bih savjetovao Francusku da vrlo pažljivo razmotri alternative za grad Strasbourg i zgrade koje tamo postoje. Macmillan Scott kaže da se nada da će do promjena doći, jer poslanici mogu predložiti izmjene sporazuma Evropske unije u vladama država članica. U stvari, neke izmjene sporazuma već su prošle u parlamentu. Zastupnici su prošle godine glasali da se održe 2-mjesečne plenarne sjednice u Strasburu u istom tjednu u 2012. i 2013. čime su smanjili broj putovanja sa 12 na 11. No Francuska i Luksemburg su zatražile da se o odluci izjasni Evropski sud pravde. Presuda se očekuje ove jeseni i ona može biti važna za buduće bitke.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!